chiqmaydi. O'zbeklar o'zi sabab so'rayapti hammaga, shuni nima qilib qo'ymoqchimanda.
Mayli, bo'pti.
Salomat bo'ling, Abdulla Iskandar. Ha, bor bo'ling. Telefon qiling.
17 yashar qo'qonlik ukamiz fikrlari edi. Yoshi ancha joyga borib qolgan, ergashvoy ekan esa mintaqa birligi va rog'un g'esi bilan bog'liq muammolar xavotirga soladi.
Misolga, SSR davrida O'rta Osiyo respublikalari jumhuriyatlari hammasi integrirovat qilgan edi. Qirg'izlar, o'zbeklar, tojiklar, turkmanlar hammasi qayerdan gaz oladi, nima, qayerdan svet oladi bilmas edi. Xullas, integratsiya qilingan edi. Sovet to'kilgandan keyin o'rniga mustaqil davlatlar paydo bo'ldi. Nodemokratik yakka hokimlik paydo bo'ldi. Yakka hokimlik esa integratsiyani yo'q qildi. Tabiiy boylikka yaxshi holatdagi Turkmaniston, O'zbekiston energetika sohasida yaxshi holatga tushib qoldi. Qirg'iziston bilan esa Tojikiston og'ir iqtisodiy energetikada og'ir ahvolda tushib qoldi. Natijada Rangun gezini qurmoqchi bo'lishdi ular. Rangun gezini.
Rog'ul.
Eng achinarli shuki, shuni muxolifat ko'tarib chiqdi. Shu Rangun gezini misolga 300 necha metrda qurilishini, haqiqatan xavfi borligini muxolifat ko'tarib chiqdi. Aytmadiki, hey, og'aynilar misolga respublikada misolga asosan integratsiyani yo'q bo'lishi natijasida tojiklar, Tojikiston xalqi, Qirg'iziston xalqi qayerdadir energiya bilan yoqib xalqini ta'min etish kerak edi-ku. Mana uni masalani muxolifat ko'tarib chiqish kerak edi. Tojikiston hozir buni qura boshladi hech kimdan so'ramasdan. Mani fikrim shuki, buni albatta nima davlatlar aro biron narsa bo'lsa, albatta ekspertizadan o'tkazish kerak. Yakka hokimlar hozir aromizda nizo chiqarishyapti xolos. Men xalqimizdan iltimos qilardimki, qirg'izlardan, tojiklardan, o'zbeklardan, qozoqlardan hukumatlaringizga ishonmanglar. Sizlarni aldashyapti. Biz hech qanday nizo bilan yashamasligimiz kerak. Hammamiz bitta bir jon, bir tan, bir xalqmiz. Hammamiz yashashdi shu hududda yashashimiz kerak. Ittifoq bo'lib yashashimiz kerak. Shuni men aytmoqchi edim. O'rta Osiyo xalqi ittifoq bo'lib yashash kerak. Hozir bizda yakka hokim. Men shuni aytmoqchiman xolos. Yakka hokimlar boshqaryapti. Yakka hokim O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham hammasida o'zini manfaatini ko'zlab, xalq manfaatini ko'zlayotgan yo'q bular. Nizo chiqaryapti shu bilan. Albatta Turkiston bo'lish kerak edi. Hammamiz bitta millat bo'lib, bitta davlat bo'lib yashaganmiz-ku. Hozir bular nizo chiqarib, hozir men qo'rqayapman, davlatlar aro nizo chiqmasin shuning orqasidan deb.
O'zbekiston bilan chegaradagi hududda istiqomat qiladigan tinglovchimiz daryoning narigi betidagi o'zbek shaharlarining katta chiroqlariga havas bilan qaraganini aytadi.
Alo, eshityapman. Bu Ozodlik radiosimi?
Ozodlik radiosi. Ha, assalomu alaykum. Men Abdulla Iskandarman.
Charchamayapsizlarmi ishlar bilan?
Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Qayerdansiz?
Men Tojikiston Respublikasidanman. Tojikiston Respublikasi Xujand shahridan, Ash rayonida.
Aytadigan gaplaringiz bormi?
Aytadigan gaplar juda ko'p. Shuning uchun telefon qilganman.
Aytaveren, gapiring, marhamat, qisqa lo'nda qilib.
Qisqa lo'nda qilib hozirda. Mana biz shu hozir meni telefon qilganimdan maqsad O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovga qarshi chiqqanday bo'laman, lekin to'g'ri gapni gapiryapman-da men. Tojikistonda gaz qurilishi olib borilyapti, rog'in gazi. Shunga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Abdug'aniyevich shunga qarshi chiqyapti. Gaz qurilishi ularga nima xalaqit berar ekan, men shunga tushunmayman. Shuni qo'ysa bo'lmaydimi endi biz shu gazni qurib, o'zimizga o'zimiz svet qilib ishlatsak. Ash rayonini Tuskon degan qishlog'idan turaman. Kechalari qaraymiz, daryoning u tomonidan svet bo'ladi O'zbekiston Respublikasida. O'sha yerlarda biz O'zbekistonda 3 ta shahri bilan chegaradosh turamiz. Hamma joyda viloyati bilan chegaradosh turamiz. Hamma tomonda svet bor, biz tomonda svet yo'q. Hozir biz shunga o'zimiz gaz qurib nima qilmoqchi bo'lsak, Shunga ular qarshi chiqib nima qilyapti? Karimovga aytadigan gaplarim bor edi, shu GES qurilishiga qarshi chiqmasa bo'ldi bizga, shu keyin buni o'rniga o'zini xalqiga yordam bersa bo'ladi. Mana men o'zim hozir Rossiyadan turib telefon qilyapman. Rossiya Respublikasining Arxangelsk shahridan. Bu yerda ko'p o'zbeklar bor-da. Ko'p o'zbeklar bor. Hammasi xor bo'lib yuribdi. Uni seni ketib kelsa ishlab olib ketadi, buni seni ketib kelsa ishlab olib ketadi. Sorson bo'lib yuribdi. Hammasi. Ana bu yerda bir bola o'zim turgan, o'zim bir bola bilan yashadim, Qo'qonlik bola bilan. Ismi Ma'ruf, 86 yil yosh bola. U bolani olib borib qamab qo'ydi. Bola turmada kaltak yeb, o'sha yerda bandalikni bojo keltirdi, joyi jannatdan bo'lsa, o'shani ana bu yerda hech kim hech qayerga qaramadi. O'rislarda shunday ko'mib tashladi. Qaytib ko'mdi, obshiyamaga ko'mgandir. Pul bo'lmadi, olib ketishga mablag' bo'lmadi. Shu tomonlarga yordam berib, davlat sal shu tomonlarga yordam bersa bo'lar edi shu tomondan. Birovlarga qarshilik qilmasdan. Shu gaplarni aytmoqchi edim men.
Demak, ashlik o'zbek rog'im tarafdori bo'lgan tinglovchimiz fikrlari edi. Odamlarga sunniy yo'ldosh antennalarni o'rnatib tirikchilik qilaman deydi. Qorako'ldan telefon qilgan amaki.
O'zbekiston Buxoro viloyati Qaragodayondanman. Yoshim 38 ga ketdim.
Qorako'ldan gaplar.
Qorako'l hozirlikcha tinchlik, xudo shukr, yaxshi. Hava yaxshi, kechira yomg'ir yog'di, bu kun yaxshi qurib qoldi, kun chiqib turibdi.
Nima ish bilan shug'ullanasiz? Tirikchilik nimada endi Qorako'lda?
Qorako'lda man o'zim ustaman, telemaster mana antenna o'rnataman. Sputnik antennalar bor-ku.
Aha.
Ana shunaqa antenna o'rnataman, shu nimaga Ozodlik radiosini nima qamishdi shunga menga.
Endi Ozodlik radiosini mana shu talinka orqali eshitishga yordam beryapsizmi odamlarga talink nima o'rnatib berib?
Ha, yordam beryapman, hammasi eshitib turibdi, nimasi bor, rus tili bor, turkman tili, o'zbek tili bor. Hamma tillar beradi, eshitib turibdilar hammasi.
Qaysi qaysinni qo'yib berasiz?
Qo'tbir, qo'tbir.
Tarilga qo'ydiratganlar ko'pmi odamlar?
Ko'p, ko'p ana shu Ozodlik radiosiga hammasi qiziqib qolgan, ana shu nima to'g'risiga siyosat bo'yicha gaplar bo'lishganda shunga qiziqib qolgan odamlar. Eshitirish yaxshi, juda yaxshi. Endi shu narsalar prosesi tilda qolyapti-da, amalda yo'q ish qanaqa.
Tirikchilik yaxshimi, odamlarning hayoti yaxshimi Qorako'lda?
Yaxshi, yomon emas. Hamma mashina olib yotibdi, ish qilib. Oldingidan yaxshi, ko'p yaxshi. Bilmadim, kimga qarnoq. Menga yaxshi. Bor endi kamchiliklar, ana gaz yo'q, to'q o'chib qolib o'tiribdi. Yastir bola chirib yotibdi. Ha, boshqa endi ash kamchilik svet ko'p o'chadi-da. Mana shu gaz degan temasi yo'q, o'tin olamiz.
Gaz o'rniga o'tin, ha?
O'tin, cheldan o'tin olib kelamiz. Hozir o'tin olgandim, shuni pulni berib keldim, bir tilishga nima o'tinga 120 ming berib keldim, nima ana nima jigda qandim degan o'tinni.
Sazaqmi?
Yo'q, sazaq emas, jigda qandim degani bor ekan.
Nima ekan u?
Sazaq olgandim, yetmadi u, bir kizib olib kelgandim, mana dengiz ko'l degan joyim Turkmaniston tepasida bor ekan, qolgan yeri qolmagan, cho'lab qirilib bo'lgan. Endi bilmam, bir yillardan keyin umuman nima yoqamiz keyin. Boshqa endi menda yangiligan ashi bilganim hozirlikcha.
Qorako'ldagi tarelkalar yangi kundan darak. Ayni paytda bizga Andijonning Marhamat tumanidan telefon qilib qolishdi.
Men Andijondanman aka. Yoshim 17 da aka. Andijondan, Marhamatdan bo'laman aka. Aka, endi Marhamatda ob-havo zo'r aka hozir. Bugun qo'qishdan kun chiqib ketdi-da aka, qandaydandir. Ha, hozir hamma xursand bo'lib o'tiribmiz. Juda yaxshi aka. O'zingiz yaxshimisizlar?
Endi Marhamat degan tuman bu?
Ha, tuman.
O'shani oldingi nomi nima bo'lgan? U Nikolay Poshadan oldingi nomi.
Marhamatni oldingi nomi, ammo uni bilmadim aka. Hozir kattalardan so'rab ko'rish, Marhamatni oldingi nomi nima bo'lgan? Ha, bu yer Dukcheshon degan joy ekan. Ha, Dukcheshon degan odam yashagan joy ekan.
Ni bilasizmi kimligini Dukcheshonni?
Dukcheshonni unda bilmayman uni kimligini aka.
Demak, marhamatdan telefon qilgan ukamiz biroz turib telefon qiling, bilib qo'yaman dedi. Biz biroz turib yana marhamatga qo'ng'iroq qildik.
Dukcheshon kimligini endi hozir oilamizdagilar ham unchalik yaxshi bilmasa-ku Dukcheshonni. Yana agar nima qilsa ertaga yaxshi bir surishtirib bilib berishi mumkin aka.
Xo'p, marhamatni oldingi nomini bildingizmi?
Marhamatni oldingi nomi umuman bir kattalar ham bilishmayapti bu nomni.
Shu orada demak eslatib qo'yishimiz lozim, marhamatni oldingi nomi Mingtepa bo'lgan va suhbatdoshimiz 17 yoshli suhbatdoshimizning otasi nemis tili o'qituvchi, demak andijonlik amaki qo'shildi.
سلام علیکم عبدالله جان.
سلام علیکم، یخشم سید، سوالات یخشم
سید عزیزم. من هر کمی اشتبارم هم یخشم، من هم مرحمت نکده بر من هم قویلنی کلم اشده تویب تاپالماشتن ما نیولن او بودودو چه ایتده که بر کتاب لرده آن طرف قلب چیزه چراغلو ماتریال لر بار دوشیشان حقه ده میتیبه حقه ده یخش ماتریال لر بار بنا بر نموگنده بر ایتده ایندن بر چراغلو قلب o'qib chiqsak yana sizga qisqa qilib aytib beramiz, bo'ptimi? Ja qiziq voqealar bo'lgan bu yerda, shu aytish bo'yicha tarixni aytish bo'yicha men ham o'qituvchiman. Bu haqda ko'p eshitganman, hozir tilimni ichida turib ko'p narsa bo'lgan. Ishon haqida yaxshi hikoyalar bor. Odamlar hozir endi bilasizmi, nihoyatda o'zimiz o'zbek xalqi yuz royalik hech bir nimaga ancha qiyinchilik kelyapti deydi o haqda. Har holda nonimiz sera bo'lib qoldi, kamchiliklar sekin sekin o'rnanib borilyapti, lekin tez emas, sekin ketyapti. Bir yog'ini topsang bir yog'i ketmaydi, xo'jalikni baqish boshqa boshqa deganday kamchiliklar ko'p. Eshityapsizmi? Hammasi ham sekin sekin bo'lyapti, qanoat qilishga to'g'ri kelyapti ko'proq. Umidimiz katta, umidimiz katta. Endi imtiyozlar o'qituvchilarga ham yo'l bo'lib qoldi, boshqa boshqa o'zimiz soha bo'yicha ko'p narsalar shu nogironlar uchun bari qirqib tashlarildi. Nimaga o'tyapmiz ko'proq pul oylik bo'lmaydi, nimaga o'tib oldik plastik kartochkaga. Plastik kartochka endi plastikcha qiymat. Endi mana namoz o'qiyotganlar bir joylarda qamayapti deydi, yo'q bu yerda biz namoz, masalan men ham jumaga qatnayman. Hech qanday bu yerda bu namozchilarga, namozxonlarga birorta bir ta'zim o'tkazgani yo'q. Hammasi joyida, vaqtida namoz o'qiymiz, boshqa qilamiz, maktabda ham o'qiymiz. Aynaqa sharoitlar, aynaqa bir xil joylarda